Καλησπέρα. Ξεκινώ από τα ζητήματα της οικονομίας. Από όλη την Ελλάδα μας έρχονται εξαιρετικά ανησυχητικά μηνύματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μηνύματα για τεράστια μείωση τζίρου στην αγορά. Μηνύματα για μεγάλη αύξηση απολύσεων σε συγκεκριμένους κλάδους και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι παρά την προσπάθεια εξοραϊσμού που γίνεται από την κυβέρνηση, η κατάσταση οικονομίας βαίνει κάθε μέρα προς το χειρότερο. Και βέβαια, σε μια παρόμοια κατάσταση χρειάζεται σχέδιο, χρειάζονται πρωτοβουλίες. Δυστυχώς, από τη σημερινή κυβέρνηση, το μόνο που έχουμε δει, η μόνη πρωτοβουλία τελευταίων ημερών, είναι η επαναφορά των τεκμηρίων. Με άλλα λόγια, μια πρωτοβουλία που μας πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω και που δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι 5 χρόνια τώρα αυτή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κάνει τα στοιχειώδη για να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Για τα τεκμήρια δεν είναι τίποτε άλλο. Περίπου 15 χρόνια αφού ξεκίνησε η μηχανοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, δεν είναι τίποτε άλλο από την απόδειξη της αδυναμίας της ελληνικής πολιτείας να πιάσει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δυστυχώς, το ECOFIN, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων με δεδομένη την κρίση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εμένει σε μια ξεπερασμένη αντίληψη για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και σε συνταγές που έχουν αποτύχει. Σε αντίθεση με αυτό, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στη χθεσινή του συνάντηση στην Μαδρίτη υιοθέτησαν ένα μανιφέστο που δείχνει το δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Ένα μανιφέστο με το οποίο δεσμεύονται σε ένα σύμφωνο απασχόλησης για τη δημιουργία 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Μία απασχόληση και ανάπτυξη που βασίζεται στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη ανάπτυξη, στις νέες θέσεις εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν από τη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών, των νέων μορφών ενέργειας. Και βέβαια δεν μπορεί κανένας παρά να κάνει την επισήμανση ότι μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν πρωτοβουλίες κυβερνήσεων όπως αυτή των Ισπανών Σοσιαλιστών, πρωτοβουλίες επιθετικές για την κρίση, πρωτοβουλίες για παράδειγμα αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρωτοβουλίες που δείχνουν ακόμη περισσότερο την αδυναμία της δικής μας κυβέρνησης. Μένω στο ζήτημα της οικονομίας για να αναφερθώ στο θέμα του δανεισμού και το κάνω με αφορμή μια χθεσινή αποστροφή του Υπουργού Οικονομίας, ο οποίος είπε «Δεν αντέχουμε δανεισμό, ο οποίος θα είναι 2% ακριβότερα από τη Γερμανία». Εγώ θα ήθελα να σας δείξω ένα γράφημα για τη διαφορά των κρατικών ομολογιακών επιδόσεων. Η διαφορά είναι στη μία γραμμή, στην κόκκινη γραμμή, η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα, ανάμεσα στην Ιταλία και στη Γερμανία και στη μαύρη γραμμή ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Τι δείχνει αυτό το γράφημα? Δείχνει ότι ναι μεν εξαιτίας της διεθνούς κρίσης οι διαφορές από τα γερμανικά ομόλογα χωρών με υψηλό χρέος όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία αυξάνονται διαχρονικά, πλην όμως δείχνει ότι η διαφορά της Ελλάδας με τη Γερμανία αυξάνεται πολύ ταχύτερα. Και εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο ήμασταν περίπου στο ίδιο επίπεδο με την Ιταλία, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται κατά περίπου 50 μονάδες ακριβότερα από ό,τι δανείζεται η Ιταλία. Χρησιμοποιώ την Ιταλία γιατί η Ιταλία είναι η χώρα με αντίστοιχη δημοσιονομική κατάσταση με εμάς. Χρησιμοποιώ λοιπόν την Ιταλία για να δείξω ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή η οποία οφείλεται για τη σημερινή κατάσταση και το δανεισμό του ελληνικού δημοσίου. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει αίτια. Και τα αίτια είναι η πολιτική της κυβέρνησης αυτής. Είναι το γεγονός ότι οι ξένες αγορές παρακολουθούν μια κυβέρνηση άβουλη, παρακολουθούν ένα οικονομικό επιτελείο το οποίο δεν μπορεί ή δεν γνωρίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Και ακούγοντας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα, τον κύριο Αντώναρο, με την εξαιρετικά χλιαρή στήριξη την οποία είδα να προσφέρει στον Υπουργό Οικονομίας, αρχίζω να υποψιάζω μήπως και η ίδια η κυβέρνηση έχει φτάσει στο ίδιο συμπέρασμα σχετικά με την οικονομική πολιτική και την προσπάθεια πλέον να αντιχρεώσει σε ένα συγκεκριμένο υπουργό. Έρχομαι στην εξελισσόμενη Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι Νομίζω πως αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα κομμάτια του puzzle που διαμορφώνουν το σκάνδαλο έρχονται πλέον το ένα μετά το άλλο στην επιφάνεια, σχηματίζουν μια εικόνα η οποία βέβαια αξιολογείται καταρχάς από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια και από τους πολίτες. Νομίζω πως κάθε μέρα που περνά επιβεβαιώνεται όχι απλώς ότι πρόκειται περί ενός σκανδάλου, αλλά η διαστάση του σκανδάλου, όπως επίσης και ο κεντρικός σχεδιασμός. Για μας είναι θέμα τιμής η αποκάλυψη αλήθειας. Είναι θέμα τιμής το να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και σε αυτό που απαιτούν οι πολίτες από ένα υπεύθυνο κόμμα που μοναδικό του σκοπό έχει να φανεί η αλήθεια στο ζήτημα, στο μεγάλο σκάνδαλο αυτό. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς, όπως ο πνιγμένος, επιχειρεί να πιαστεί από τα μαλλιά της. Παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες έναν χειρισμό επικοινωνιακό. Είναι το μόνο που γνωρίζει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν γνωρίζει να αποκαλύπτει την αλήθεια. Γνωρίζει πώς να χειρίζεται την αλήθεια προς όφελός της. Παρακολουθούμε λοιπόν ένα επικοινωνιακό χειρισμό και το τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό το non-paper το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Ένα non-paper με το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει το άσπρο μαύρο. Είναι προφανές ότι οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα. Οι πολίτες παρακολουθούν, βλέπουν τις καταθέσεις, διαβάζουν και τα πρακτικά των καταθέσεων και νομίζω πως εδώ είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που θα συμφωνήσω με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλό είναι να διαβάζουμε όλοι τα πρακτικά των καταθέσεων για να αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι έχει υποθεί. Και έχοντας διαβάσει λοιπόν και τα πρακτικά των καταθέσεων, διαμορφώνουν σαφέστατη άποψη. Στο πλαίσιο αυτό, απλώς να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και μία δήλωση του τέος υπουργού, του Γιάννη Καψή, σχετικά με την προσπάθεια δικής του εμπλοκής στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Θέλω να ολοκληρώσω με μία αναφορά σε μία ανακοίνωση που έκανε προλίγου ο πολιτικός εκπρόσωπος τύπου και μέσω μαζικής ενημέρωσης του ΠΑΣΟΚ, ο Τυλάμαχος Χιτήρης, σχετικά με την παρουσίαση των ειδήσεων από την ΕΡΤ. Είναι σαφές ότι με την κυβέρνηση έχουμε μία εντελώς διαφορετική λογική για το τι σημαίνει δημόσια τηλεόραση. Είναι σαφές ότι για την κυβέρνηση τα δελτία ειδήσεων αποτελούν απλώς την αιχμή του δόρατος των κυβερνητικών επιλογών. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια διαστρέβλωσης και επιλεκτικής ενημέρωσης εντός εισαγωγικών των πολιτών. Μια παραπληροφόρηση, την οποία εμείς απλούστατα δεν θα ανεχθούμε. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, μετά την χθεσινή κατάθεση ενός δημοσιογράφου του κυρίου Δημήτρη Ρίζου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης του είχαν πει ότι δέχτηκαν πιέσεις τηλεφωνικά από τον κύριο Ρουσόπουλο, όπως προκύπτει τουλάχιστον από δημοσιεύματα εφημερίδας, είπε το όνομά του, θέλω να ρωτήσω αν στο ΠΑΣΟΚ έχει αντιστραφεί η άποψη αρκετών στελεχών σας που πίστευαν ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί το όνομα του κ. Ρουσόπουλου σε περίπτωση επανακατάθεσης αιτήματος για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στον κύριο Λοβέρδο.
Κύριε Μόσχοβα, καταρχάς γνωρίζετε ότι δεν σχολιάζω συγκεκριμένες καταθέσεις. Απλώς προτρέπω όλους, όσους ενδιαφέρονται για την υπόθεση αυτή, να διαβάζουν τα πρακτικά των καταθέσεων, εφόσον επιθυμούν να γνωρίζουν ακριβώς τι έχουν πει οι διάφοροι μάρτυρες. Από εκεί και πέρα, δεν γνωρίζω να υπάρχει αντιστροφή ή άλλη άποψη σήμερα από ό,τι υπήρξε χτες. Έχουμε πει πολύ καθαρά ότι μόλις ολοκληρώσει η Εξεταστική Επιτροπή και βγουν το ή τα πορίσματα, θα αποφασίσουμε για τις επόμενες κινήσεις. Παρακαλώ.
Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την χθεσινή κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του συντάκτη του Έθνους, του κ. Χρήστου Τελίδη, όσον αφορά το ότι ο κ. Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γνώριζε από το καλοκαίρι του 2008 στο συμπόσιο της Σίμης που έγινε στη Χαλκιδική για την υπόθεση του βατοπεδίου, από τις συναντήσεις που είχε με τους φορείς και με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή.
Το σχόλιο μου, κυρία Πεθάνη, είναι ότι ο ίδιος ο σκημένος δημοσιογράφος μίλησε για προβοκάτσια στον τρόπο χρήσης της κατάθεσής του από τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς η δημόσια τηλεόραση για άλλη μια φορά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Παρακαλώ.
Η πρόταση αυτή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δέσμευση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το σχέδιο για τα 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2020. σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπάρχει κάποια δική σας επεξεργασία ώστε να παρουσιαστεί κάτι αντίστοιχο και σε πόσες θέσεις εργασίας θα μπορούσε να αντιστοιχεί αυτό?
Υπάρχει μία επεξεργασία σε εξέλιξη. Όταν είμαστε έτοιμοι θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι προτάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με το πλαίσιο το οποίο έχουμε θέσει εδώ. Σας θυμίζω ότι είναι ένα πλαίσιο το οποίο στο κομμάτι της ανάπτυξης δίνει έμφαση στο ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης, το οποίο βάζει έμφαση και με συγκεκριμένες προτάσεις για την αύξηση απασχόλησης και το οποίο βεβαίως στηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα τόσο την μικρή επιχειρηματικότητα, που είναι η κυρίαρχη πηγή ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, όσο και το εισόδημα των ασθενέστερων και της μέσης ελληνικής οικογένειας. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, ο συνάδελφος, ο κύριος Τελίδης, λέει για προβοκάτσια, όπως είπατε και εσείς, από την κυβερνητική παράταξη. Ωστόσο, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό έγινε, υπήρξε στην πραγματικότητα συνάντηση του κυρίου Παπανδρέου με φορείς του νόμου Χαλκιδικής και του έθεσαν ή δεν του έθεσαν κάποια ζητήματα που αφορά τη μονή και τις ανταλλαγές?
Υπήρξε, όσο γνωρίζω, συνάντηση του κ. Παπανδρέου με φορείς της Χαλκιδικής. Δεν γνωρίζω το ακριβές περιεχόμενο της συνάντησης. Όπως ξέρετε, σε αυτές τις συναντήσεις τίθεται μια σειρά από ζητήματα από τους φορείς. Αυτό για το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι ξέρετε πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο ζήτημα, το ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολύ καιρό και βεβαίως πριν από αυτό το καλοκαίρι, το έχει σηκώσει, έχει έρθει στη Βουλή με ερωτήσεις. Και δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο ανακαλύψαμε εμείς σε μία συνάντηση με τους φορείς. Στο συγκεκριμένο.
Ναι, αλλά η συνάντηση αυτή που λέτε του κ. Παπανδρέου με τους φορείς του νομού έγινε τον Ιούλιο, έτσι, και τα πρώτα στοιχεία για το σκάνδαλο του βατοπεδίου άρχισαν να βγαίνουν στα μέσα Αυγούστου. Που σημαίνει ότι εσείς δεν είχατε νωρίτερα κάνει κάποια κίνηση ή είχατε αναδείξει το θέμα.
Σας θυμίζω ότι και πέρυσι, το 2007, υπήρξαν σχετικές ερωτήσεις από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και χωρίς να το γνωρίζω μπορώ να κάνω και την εικασία ότι και η περαιτέρω δουλειά που έγινε μετά το καλοκαίρι μπορεί να και αυτή να στηρίχθηκε σε αυτά που είπαν οι φορείς τόσο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όσο και σε άλλα στελέχη που ήταν παρόντα. Θέλετε να διατυπώσετε μια ερώτηση, διατυπώστε. Παρακαλώ.
Ένα ερώτημα είναι από αυτού. Ο δημοσιογράφος, από ό,τι διάβασα και από ό,τι άκουσα, είπε θα περίμενα από το ΠΑΣΟΚ να το κάνει πρώτο θέμα αυτές τις καταγγελίες. Το ερώτημά μου είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν επέλεξε από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά να το κάνει πρώτο θέμα και περίμενε τηλεοπτικό κανάλι, μέσα ενημέρωσης, να το αναγάγουν στο πρώτο θέμα. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι σχετικά με σημερινό πρωτοσέλιδο μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας, καθημερινής εφημερίδας, που αναφέρεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και τις προτάσεις του σοσιαλιστή, του κυρίου Υπουργού Εργασίας της Ισπανίας, ΘΕΡΚ, δεν θυμάμαι το επιθετό του, που ζητάει ελαστικοποίηση μέχρι και 70 ώρες την εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ πώς αντιμετωπίζει μια τέτοια πρόταση και πώς θα σταθεί στη σχετική ψηφοφορία?
Ως προς το πρώτο ζήτημα, κύριε Μόσχοβα, κάνουμε μια ελαφρώς σουρεαλιστική συζήτηση. Γιατί νομίζω ότι το μόνο πράγμα για το οποίο δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έχει κάνει πρώτο θέμα το βατοπέδι. Νομίζω πως είναι κάτι για το οποίο όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν πιστεί ότι εμείς ενδιαφερθήκαμε για το ζήτημα αυτό και το φέραμε στην επικαιρότητα. Και νομίζω πως ένα πολύ μεγάλο μέρος από την συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας σήμερα και την απόδοση ευθυνών στη Νέα Δημοκρατία για τη διακοπή της δίκης που είχε κερδίσει το ελληνικό δημόσιο, για τις απίστευτες συνθήκες ανταλλαγής οικοπαίδων, έχουν να κάνουν με τη δουλειά που έκανε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και εκτός. Ως προς το δεύτερο ζήτημα τώρα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Μόσχοβα. Ως προς το δεύτερο ζήτημα, χωρίς καμία αιχμή για τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που καλώς έκανε τη δουλειά της να φέρουν το θέμα αυτό όσο δυνατόν πιο ψηλά στην ατζέντα. Γιατί ζητήματα όπως αυτό προφανώς πρέπει να έρχονται στην ατζέντα και ευτυχώς που βοηθούν και τα μέσα ενημέρωσης σε αυτό. Τώρα πάμε στο δεύτερο ζήτημα. Η πρόταση του συγκεκριμένου Ισπανού Ευρωβουλευτή είναι μια βελτίωση της πρότασης που έχουν κάνει οι Υπουργοί Απασχόλησης. Δεν είναι η τέλεια πρόταση, είναι όμως μια βελτίωση. Όμως αυτό που πρέπει κανένας να δει είναι την εφαρμογή αυτού του πλαισίου στην Ελλάδα. Και εδώ εμάς μας απασχολούν μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, υπάρχει ένας νόμος του 2005, αν δεν είναι απατώμη, ή του 2006, του κ. Παναγιωτόπουλου, ο οποίος ελαστικοποιεί υπέρμετρα την αγορά εργασίας, ένας νόμος για τον οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα την καταργήσουμε. Δεύτερον, υπάρχει η έκρηξη των ελαστικών μορφών απασχόλησης στην Ελλάδα, που αυτό είναι απόδειξη τόσο της ανεμικότητας της αγοράς εργασίας σήμερα, όσο και της έλλειψης ενός σωστού θεσμικού πλαισίου. Και τρίτον, υπάρχει και η παντελής αδυναμία εποπτικών μηχανισμών, γιατί το μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα σήμερα, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, είναι το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις που υπάρχουν στον νόμο δεν εφαρμόζονται, ότι καταστρατηγούνται. Και εδώ η ευθύνη στην κυβέρνηση είναι ακέραια. Έχει διαλύσει τους εποπτικούς μηχανισμούς, δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά που λειτουργούσαν και άρα έχουμε μία έκρηξη σε όλη αυτή την καταστρατήγηση των νόμων. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με όλα όσα ακούγονται για τα περί προανακριτικής. Παρατηρώ και σήμερα ότι είστε πολύ προσεκτικός, ίσως και πολύ πιο χλιαρός στον τρόπο που σχολιάζετε όλα αυτά. Στη βάση δεν ξέρω τι, αλλά ας πούμε πριν από κάμποσο καιρό, πριν καν υπάρξουν αυτά τα στοιχεία, μιλούσατε με πολύ σκληρά λόγια, μιλούσατε για ποινικές ευθύνες, για προανακριτική, μάλιστα έγινε και μια συζήτηση στη Βουλή με όλα αυτά τα αποτελέσματα, αποχωρήσεις κτλ. Και σήμερα που λέτε κι εσείς ότι αρχίζει και σχηματίζεται το puzzle, αρχίζει και διαμορφώνεται η εικόνα, δεν μας έχετε πει ακόμα ποια είναι αυτή η εικόνα, ποια είναι τα πρόσωπα, βλέπουμε τώρα ότι φαίνεται σαν να κάνετε ένα βήμα πίσω. Υπάρχει αλλαγή στρατηγικής αυτό, κάτι σας κρατάει πίσω?
Κύριε Πιταρά, σας διαβεβαιώνω ότι η θερμοκρασία μου σήμερα είναι ίδια με τη χθεσινή και με την προχθεσινή. Εάν ήμουν άρρωστος ή αν είχα μια άλλη θερμοκρασία, δεν θα ήμουν εδώ. Επίσης, παρότι θα θέλατε ο εκπρόσωπος τύπου να ανακοινώσει τα αποτέλεσμα της εξεταστικής, απλούστα δεν θα το κάνει, γιατί σέβεται το θεσμό και σέβεται τη Βουλή. Υπάρχει μια εξεταστική σε εξέλιξη. Όπως επίσης γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα αίτημα προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχει απορριφθεί. Και άρα ισχύει ακόμα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η Βουλή δεν απέρριψε το αίτημα προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ. Είναι ιονή παρόν αυτό το αίτημα προανακριτικής. Μπορεί να επαναφερθεί ανά πάσα στιγμή. Εμείς αναμένουμε να ολοκληρωθεί η εξεταστική, να υπάρχει πλήρης εικόνα και μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία με δεδομένες τις προηγούμενες ενέργειές μας και με απόλυτη αίσθηση ευθύνης θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Παρακαλώ.
Θέλω να ρωτήσω, μετά τη χθεσινή κατάθεση του κυρίου Ρίζου, θεωρείτε ουσιαστικά ότι επιβεβαιώνεστε σε αυτά που λέγατε περί κεντρικού σχεδιασμού, και αν ναι, τελικά εκείνος που κρύβεται πίσω από όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι ο κύριος Ρουσόπουλος, όπως είπε ο κύριος Ρίζος ουσιαστικά?
Θα επαναλάβω ότι δεν σχολιάζω συγκεκριμένες καταθέσεις μαρτύρων. Θα επαναλάβω την πάγια θέση μας. Η θέση μας είναι ότι υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός και μία σειρά μαρτύρων που έχουν καταθέσει πιστεύω ότι προσθέτουν στοιχεία σε αυτήν την κατεύθυνση. Παρακαλώ.
Σε σχέση με αυτό που σας ρώτησα και πριν και με αφορμή και όσα είπε και ο κύριος Λοβέρδος εχθές, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι Νέα Δημοκρατία και ότι δεν θα επιχειρήσει να κυνηγήσει ποινικά έτσι, εν είδη εκδίκησης, στελέχη, βουλευτές, υπουργούς Νέας Δημοκρατίας. Η στάση δική σας ποια είναι?
Πράγματι, κύριε Πιταρά, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα και σε αυτό το επίπεδο. Εμείς δεν κάνουμε κυνήγι μαγισσών. Όλες μας οι κινήσεις είναι προσεκτικές και με την αίσθηση του μέτρου, αλλά πάνω απ' όλα την αίσθηση του δικαίου που θέλει να δει ο Έλληνας πολίτης. Και σας θυμίζω ότι η πρότασή μας για προανακριτική υπογράφηκε από όλα τα μέλη της κοινωνικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, βουλευτές των μικρότερων κομμάτων κατηγορούν ουσιαστικά ότι υπάρχει στο παρασκήνιο μια συμπαιγνία, μια συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Χθες, μάλιστα, στη τηλεοπτική εκπομπή, ο κύριος Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί σκοπίμως στην κλήτευση του κυρίου Αγγέλου και η Νέα Δημοκρατία δεν συνενεί σκοπίμως επίσης στην κλήτευση τη δική σας στην Εξεταστική Επιτροπή.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω απόλυτα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συνεννόηση. Εγώ θα σας θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή έχω πει πως είμαι διαθέσιμος να καταθέσω στην Εξεταστική Επιτροπή εάν κληθώ. Παρότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, πιστεύω πλέον, ότι θα εξυπηρετούσε επικοινωνιακούς και μόνους σκοπούς της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ είμαι διαθέσιμος, απολύτως. Δεν συνδέεται με την κλήτευση κανενός άλλου μάρτυρα.
Κύριε εκπρόσωπε, για τον κύριο Ρουσόπουλο αποφεύγετε να μας πείτε. Θα μας πείτε τουλάχιστον αν έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή απέναντι στην πρόταση που υπέβαλε ο κύριος Καρατζαφέρης να κληθεί ο Πρωθυπουργός στην Εξεταστική Επιτροπή, καθώς ή να συμπεριληφθεί το όνομά του, εν πάση περιπτώσει, σε όποια επόμενη κίνησή σας, καθώς εφόσον, όπως εσείς υποστηρίζετε, υπάρχει θύνο νους και υψηλή προστασία, δεν μπορεί να εννοείται άλλον εκτός από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας.
Η απάντησή μου ότι θα αφήσω την Εξεταστική Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και να κλητεύσει τους μάρτυρες που θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να κλητεύσει.
Είναι...
Θα απαντήσουν σε αυτό τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής εάν έρθει για να συζητηθεί κάτι παρόμοιο, κάτι που δεν γνωρίζω αν πρόκειται να έρθει. Παρακαλώ.
Θέλω να σας πω ότι το Πατριαρχείο δηλώνει ικανοποιημένο από αυτή την επιστολή που έφτασε σήμερα. Πήρε στα χέρια του Πατριάρχης, του Εφραίμ, ο οποίος ουσιαστικά απομακρύνεται, παραιτείται από τη διοίκηση της Μονής κτλ. Αυτή η εξέλιξη σας ικανοποιεί εσάς?
Είναι, πιστεύω, μια ελάχιστη απόδειξη της ανάγκης να συμβαδίσουμε όλοι με το κοινό αίσθημα. Ευχαριστώ πολύ.